Estis eta ĝardeno, ĝi odoris kiel en la metro, ĝi odoris kiel en Paris. Estis eta ĝardeno, kun tab kaj si eĉ de la ĝardeno, kun du arboj, pom arbo kaj abi, fune de kort en antinŝoseo. Sed iam ĉe la ĝardeno venis viro kiu sur sia vest. Portis floron de beton en la ĝardeno kantis voĉ bonvolu bonvolu vi la konstruisto bonvolu bonvolu lasu mian belecon bonvolu bonvolu vi la konstruisto lasu miajn florojn. Estis eta ĝardeno, ĝi odoris kiel en la metro, ĝi odoris kiel en Paris. Estis eta ĝardeno, kun bela ruĝgorĝul en la abi, kun virporzo ki pri la ĝardeno, funde de kort en antinŝoseo. Sed iam ĉe la ĝardeno venis viro kiu sur sia vest portis floron de beton en la ĝardeno kantis voĉ bonvolu bonvolu vi la konstruisto bonvolu bonvolu lasu mian belecon bonvolu bonvolu vi la konstruisto lasu miajn florojn. Estis eta ĝardeno, ĝi odoris kiel en Paris. Anstataŭ la eta ĝardeno estas enirej al subterej, kie ordiĝas kiel brikoj la aŭtoj de la urba centro. Estis eta ĝardeno, funde de kort en antinŝoseo. Estis eta ĝardeno, funde de kort en antinŝoseo.